bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċarċwira po għam mikrofonu nsellmilkom l-għakom l-edizzjoni oħra ta' s-sensiela bil-qala u l-moqdif. Fil-waqt li l-lum nistedinkom biex tissuktaw l-intervista interessanti li għanna ma' Caroline Tonna dwar il-rabta tal-fotografija ma' l-arti viziva ma' l-pittura bħalma namlu dejjem meta jkollna ftitħin qabel ngħaddu xi tarifiet. Il-lum nistgħu ngħid li dan it-tarif fil-qosor fil-bidu jikkonċerna il-gwerra l-kbira b'mod partikulari f'dawn il-ġrani ta' wissu 2014. Meta faqqat bil-gwerra fit-tnejn ta' Awwissu ma' Franza u fl-erba ta' Awwissu ma' Gran Brittanja, nistgħu ngħidu li l-Maltin li qegħdin insemmu matul dawna l-ħinijiet ma jaqtaw b'xejn. Fil-fatt interessanti kif ġurnal ta' 99 sena ilu The Daily Malta Chronicle tajt li Ipr fej fil-Belġu verament kien hemm l-imwiet b'eluf kbar ħafna, kien hemm mhux inqas minn 200 Malti ma' qudin fl-ewwel kontinġent Kanadiż li wasal fil-Belġu, 200 Malti. Dan il-ġurnal gerger li fil-waqt li jissemmew in-nazzjonalitajiet rappreżentati f'din il-gwerra, il-Maltin ma tantx jissemmew minħabba li jkunu ħafna drabi f'ċittadinanza barranija. F'dal-każ il-Kanada. Malti li mar Gallipoli, xogħol tiegħu kien ta' fireman, iġib l-isem ta' Michele Falzon. Kien qiegħed iservi fil-flotta awżiljarja iġorr il-provizjoni għas-suldati f'Gallipoli. Kien ukoll għamel żmien fuq l-HMS Indefatigable u aktar tard mar fuq id-Dartmouth. Irnexxielu jaħrab mill-mewt meta splodilhom il-boiler ftit il-barra mid-Dardanelli fis-16 ta' Marzu 1915 iżda erba' Maltin oħra ħallew ħajjithom. Michele Falzon, li tajjeb ngħidu l-issemmija tagħna jiġi n-nannu tal-perit Michael Falzon, li aħna nafuh bħala ex-ministru nazzjonalista, ma nafuh ukoll llum bħala osservatur fil-ġurnali regolari tagħna, għalli l-istess Michael huwa jismu propju Michele Michael għan-nannu tiegħu. Dan Michele kien ingħaqad mal-Whitehead fl-erba ta' Awwissu 1915 u l-vapur aktar tard għamel ħafna xogħol ta' provizjon lejn l-armata fis-Salonika. Fil-15 ta' Ottubru iżda tal-1917 il-Whitehead ġiet imarqa minn sottomarin Ġermaniż u 23 mill-Baħrin ġew rrappurtati neqsin, 12 minnhom Maltin. Fil-fatt il-ktieb Gallipoli tal-istess John Mizzi li ħafna drabi nieħu minnu biex iwassilkom it-tarif jgħidilna li il-Maltin kemm il-darba kienu jinqabdu meta jerqu dawn il-vapuri Ingliżi u l-iktar wieħed li fih erqu Baħrin Maltin kien il-vapur ta' trasport HMS Louvain li ġi marra fil-Mediterran tal-Vant fl-20 ta' Jannar tal-1918 hemmhekk kien hemm 24 membri tal-ekwipaġġ li tilfu ħajjithom minn 46 Malti fuq dak il-vapur. Madankollu fuq il-Whitehead fejn kien hemm Michele Falzon, fil-15 ta' Ottubru 1917 12 il-Malti tilfu ħajjithom. U kif normalment isir fit-3 ta' Novembru 1917 l-Ammiraljat avża l-mara ta' Falzon, ġifiri il-nanna tal-perit li nafu aħna illum blejbien ta' raġel tagħha. Tant li saru u d-disa u talb fil-knisja parrokjali tal-ħamrun fej kien jiexu. Fit-8 ta' Diċembru, madankollu, ġifiri ħabta ta' xahru ġimgħa wara, l-Accountant General tan-Navy kien kiteb biex juri d-dispjaċir tan-Navy għan Niketu Dwejja li ħolqu lill-familja Falzon għaliex skont tarif li waslilhom mill-awtoritajiet Ġermaniżi aktarx permezz tas-Salib Aħmar, Michele Falzon instab li kien priġunier għand il-Ġermaniżi ġo Brandenburg. Huwa kien jgħid fuq il-gverta meta l-vapur ġie milqut u għalhekk ittajjar ġol ilma. Ra il-vapur jereq u flimkien ma' baħrin oħrajn wara ftit ġew miġbura mis-sottomari Ġermaniż li attakkhom. Perit Falzon jgħid li illum li bħala priġunier mexxewhom mid-Dardanelli sa Brandenburg fil-Ġermanja bħala priġunieri. Biċċa u ġeħta ras enormi. Fi żmien il-gwerra kullum kien qed jaqa' madwarek, ovvjament ma kienx xi ħaġa faċli. Fost l-unuri li kien feraħ bihom Michele Falzon insibu ittra tar-Re George V wara li ġew meħlusa bħala priġunieri tal-gwerra. John Mizzi jitkellem diversi drabi fuq sem il-Maltin u jagħti tarif fuq il-kampanja kollha. Fost affarijiet oħra jagħti tarif fuq il-Labor Corps Malti, il-korp tax-xogħol Malti li kien iffurmat minn 800 raġel u li marru Salonika dejjem fil-vant tal-Mediterran Settembru tal-1916 taħt il-Maġġur C. Vella. Battaljun ieħor li mar taħt il-Maġġur F. Stivala f'Diċembru tal-1917 ingħaqad magħhom. Żewġ kumpaniji Maltin, Maltese Employment Companies kienu jissejħu ta' 325 raġel kienu jinkludu koki, waiters u anki għaddejja. Dawn ingħaqdu mal-ewwel gruppi fi frar tal-1918. Kien hemm unit ieħor bil-Maltin li din id-darba mar il-Maċedonja u dan kien jissejjaħ l-Army Service Corps Mechanical Transport Unit u għalhekk kellu x'jaqsam ħafna mat-trasport. Naħseb li meta tkellimna ma' Charles Magri probabbli kien ma' din il-forza. Dawn kienu ma' l-elf raġel li intażlu minn 2,100 Malti ieħor volontira, numru sostanzjali minnhom sfortunatament tilfu ħajjithom minħabba il-malarja jew it-tifoide. Kienem ukoll għadd ġmielu ta' tobba Maltin u Ingliżi flimkien ma' infermiera biex imexxu 5 sptarijiet. L-isptarijiet ta' Malta kienu imtlow ġmielhom u nistgħu ngħidu li wara l-kampanja ta' Gallipoli Malta ħadet eluf minn dawn il-feruti. In-numru beda tiela minn 857 f'April tal-1916 in-numru telaq għal 3636 bej Ġunju u Ottubru fil-waqt li l-pazjenti splodew għal 21,000 fil-gżira kollha. Il-morda ma kienux biss feruti imma kienu jisofru ħafna mill-malarja, mid-dizenterija u speċjalment mir-rewmatizmu uffiċjali u nersis b'kollox kien hemm għal-2600 fil-waqt li 64,000 minn kull rank tal-armata minn Salonika ġew fl-isptarijiet ta' Malta. Meta fl-aħħar waqt it-Turkija il-forzi alleati li kienu formati minn Ingliżi, Franċiżi u Taljani, flimkien ovvjament ma' Maltin, f'Novembru tal-1918, meta fl-aħħar it-Turkija ċediet magħha kien qiegħed iċedi wkoll l-Imperu Ottoman li kien ħabbad ħafna lill-kavalliri f'Malta u lill-Maltin fis-sekli li kienu għaddew. Inħallu hemm it-tarif tal-gwerra feluq il-mitzena tal-bidu ta' din l-ewwel gwerra dinjija u inkomplu niltaqgħu ma' Caroline Tonna.
Ħareġ il-punt li ġieli kienu jkunu bl-Ingliżi jgħidu staged, jiġifieri prodotti, jiġifieri Dija dek kem semmejt ta' Munk, per eżempju, din it-fajlat u mis-sodda fil-depressa, s-sodda mħarb ta' mela di għandix il-galbu ta' normalità. Jista' jkun li da' ħoloqa dik ix-xena u mbagħad ħadu l-ritratt mhux daħlu saba' hekk.
Imma ikun il-ħsieb tiegħu.
Il-kompożizzjoni xorta saret.
Diġà immaġina.
U eżegwija.
Iva.
Ħoloqa hu.
Kien hemm każi differenti, per eżempju fil-każ ta' Edward Caruana Dingley. Kien iħobb ħafna jesperimenta bil-kamera tiegħu.
Mela kellu anki u it-tagħmir tal-fotografija dal-artist Caruana Dingley magħruf
ikbar.
Li kien juża proprju biex jagħmel kwadri fuq it-tila.
Issa m'aħniex qed ngħidu li kien joqgħod jiġri bil-kamera u jħobb jeċir juri li qed jieħu ritratti.
Le, anzi, l-argumentwar kien jagħmel bil-moħbila giżmin u inti kxiftilhom
ejja l-borom.
Il-borom kollha.
Imma, per eżempju, fil-każ ta' Edward hemm eżempji vera li juru li jisu kien għaddej bil-kamera jew forsi mar apposta nagħtu mod kwadru tiegħu illi dan kważi b'ċertezza li ħadu ġewwa ħall-qormi. Triq imżejna fi żmien festa u għandek di triq naqra t-tilwiek id-dur għandha ċertu angolu hekk ħelu partikolari. U għandek il-gallariji, għandek l-istatwi,
u
għandek iġri, u għandek anke gabbana fejn kienu jbigħu illuminata dak iż-żmien. U taħħa ritratt. Jeżisti da ritratt kont b'xorti tajba kien hemm xi ħadd li kellu sett ritratti li ġew f'idejh, u mfittex minn hawn saqsi minn hemm u fl-aħħar sibtu dar persuni li dawk
kienu. Trovata.
Ija, kont waħda l-okkażjoni li kien kont iffurtunata ħafna fija. Però dawn sibthom kważi xahar qabel ma laqt it-teżi u kelli nbiddel ħafna affarijiet għax ħin sibthom ta' tiġġenni li kelli nerġa' nikteb kollox kważi.
Għax daħlit
li kien importanti wisq biex nħallih barra. U di triq qiegħda vera ħelwa ġifieri. Ir-ritratt huwa black and white kif qed tgħid inti, u mbagħad hu biddel ċertu affarijiet, pereżempju fir-ritratt.
Seraq. L-atmosfera.
Imma bil-fors li ispiratu, ġin forsi kuk kont għaddeja, jien ma konx għadu l-ritratt. Għax ngħid jipattoroq l-oħra. Ġifieri hu bħall-artist għaraf il-karatteristiċi tagħha ħelwin li kellha.
U ħass li dihi xirqilha.
Li ħinġija, iva.
Għax fil-kulur?
Ekku.
Għax jista' jbieħħam.
Ovvjament
kien hemm l-interess ekonomiku dejjem mhux vera għall-artist. Imma fl-istess ħin għax tant laqtitu kif qed tgħid inti naħseb, nipprova nanalizza jienu nimxi miegħek.
Ekku.
Li da ma setax ħallija toħroġ minn moħħu mingħajr ma jpoġġiha u issa kif jidhirlu.
Jagħmel ħellu ġifieri għalkemm tista' tara fil-fostuni u l-daw l-istatwi, daw tista' tarafhom ġifieri ċarri ħafna u dil-gabbana, ma pereżempju l-gabbana fir-ritratt m'hemm ħadd ħdejha. Fil-pittura hemm wieħed qiegħed isu jixtri xi ħaġa. Biex jagħma. Pereżempju żiet ukoll mara blonnella.
Li kellu ħafna
jiġri anki biex anki timbih iktar għax inti tqis li kienu ħafna barranin li kienu jridu jieħdu xi ħaġa li hija ta' Malta.
Malti.
Li għamel ħelu imma hemm familja fir-ritratt missier hom u ġiex titfal qed iżommulhom idejhom daw. U meta ħar ritratt hu m'għandhom darhom lejn il-kamera. Mentri meta pinġihom dawwarhom u għamlhom ħarsu lejn min qed jara l-kwadru.
Jiġifieri hemm l-artist kemm hu bravu.
Hekk jiġifieri huma kienx kopista u kien
tnebbaħ
minnha. U hemm diversi eżempji. Eżempju żgur huwa li dak kien jikkollabora ma' Ellis. Ma' Richard Ellis.
Il-famus fotografu.
Ekku. Minn hawnhekk nirringrazzja lili jien Ellis li tani aċċess għall-arkivi tiegħu li huma monumentali ta' Maltax.
Anka kodba.
Iva, għandhom l-istrazzjonijiet żbieħ. Imma dawk huma nitfa' mill-preġju li hemm ħafna affarijiet.
Ħafna minnhom qegħdin fuq dawka il-plates.
Glass plates, dawk tal-ħġieġ.
Il-fotografija.
Infatti biex inniżlu kaxxa biex niftaħ kaxxa dejjem irid jgħinni jien
aħal
u nfittxu fuqhom mbagħad trid tagħmel digitizing tagħhom daw trid tieħu r-ritratt ieħor tagħhom. Insomma hemm
fina tajba li dal-ħġieġ kollu bir-ritratti ta' Ellis.
Ġi salvat
mill-familja.
Skur kienu jikollaboraw, per eżempju kienu jagħmlu kartolini. Iġifieri. Iva,
iġifieri. Postcards famuża.
Hemm ħafna affarijiet li kienu jagħmlu flimkien, per eżempju, minn għandek il-modelli li qegħdin
jiġu
qed jaħdruhom ir-ritratt Ellis. L-istess ritratt qiegħed Karwana Dingli jinterpretahom fil-pittura. U mill-pittura jirreġgħu saret riproduzzjoni fir-ritratt
kartolina. Jiġifieri ekonomikament kien hemm is-sens ukoll.
Iva, fil-fatt anki ktieb li kien ħareġ Karwana Dingli tal-watercolors, tal-akwarellis bi ħafna, u daw terġa' tarhom postijiet oħra jew għadu parti minnhom u tara fuq kartolina, jew poster pereżempju.
Jew kalendari.
Eħe biex
rajna wkoll.
Eħe, imma forsi l-kalendarji saru iktar tard riproduzzjoni tal-pittura.
Ma dal-witch dal-famużi modelli li inti qed issemmi fil-fotografija ta' seklu ilu żgur, nibqgħu narawhom jirriprodu.
Però Charles l-isba' ħaġa li ġejt kuntatt magħha hija li hemm set ta' glass plates oriġinali li dawn juru pitturi li qatt ma rajnihom ta' Karwana Dingli. Jiġri jidher li Karwana Dingli kien qed jarkivja
qabel bihom.
Qabel bihom u jista' jkun li kellhom ħsieb Karwana Dingli u Ellis li jagħmlu iktar kummerġ bihom. Għax huma miġbudin b'mod professjonali, jiġri kuj qed niġbed ritratt
biex studio
biex inkun naf li l-kwadru. Nasa mod pinġejt. Kwadru
u
l-ħejtu
zom
rekord tiegħu. Speċi ta' portfolio. Ma daw miġbudin mod professjonali.
Beħsieb li jiġu l-prodotti.
Għax il-glass plate kienet għalja biex tagħmilha. Allura flok qegħdin fuq ħġieġa żgħira bħal ħafna oħrajn. Daw qegħdin daqs karta ħed hemm bajjiet. Għax kienu blinċis.
Jis.
Standard. Jiġifieri, dak qed tqis, kienu qed jagħmlu fuq il-flus. Biskop jiena naħseb din hija ħsieb tiegħi.
Għajt magħhom imma jekk ġew xi prodotti daw
fil-fatt.
Għadek tippruvah daqsi.
Jista' jkun illi tinsix Karwana Dingli kien iżgħar minn Richard Ellis. allora jista jkun li forsi mbagħad wieħed kiber u
felaħx ikompli
u Edward mbagħad beda jħorr ritratti tiegħu u ġifieri
għax kienu nismart konna ngħidu dawn hux vera negozjanti wkoll.
L-iktar kienu tnejn minn nies famużi wieħed fotografija kien stmat ħafna.
Kellhom suq.
O, zgur, it-tnejn kienu infiċċija
minn Ellis, per eżempju, is-servizz Ingliżi, kellu renta, u jkoll għandu ħieġa. U
dak kellu il-permess, ġifieri kien appointed bħala l-official photographer.
Zgur, kull viżitatur reali li jiġi.
Allura, u l-istess Edward Caruana Dingley kienu mbagħad biex ngħidlek isuq l-uffiċjal in a way għax kien jagħmel ħafna kwadri ta' nies importanti. Allura kienu t-tnejn kellhom l-istudio tagħhom il-Belt. Fem il-negozju, itnej kienu popolari ħafna, ġifieri żgur dawn kellhom tip ta' kollaborazzjoni bejn.
Kellhom sens ekonomiku għall-arti tagħhom.
Imma daw il-records li għandna ta' pitturi ta' Edward Caruana Dingley issa jkun li qegħdin f'kollezzjonijiet privati.
Jew
barranin li forsi qatt ma rajnihom għax ma jkunux ġew pubblikati. Ma
jista' jkun uffiċjali fin-Navy pereżempju.
Ma jista' jkun li huma mitlufa.
Ukoll.
Allura almenu fil-patrimonju tana,
għanna
rekord tagħhom u dik is-sabiħ tal-fotografija li tirrekordja wkoll iż-żminijiet.
Issa
tikteb l-istorja minn fuq ir-ritratti.
U da tista' tistudja antropologa wkoll tista' tistudja u ġera l-ħajja ta' dawn
is-żminijiet.
Li juri, vera, rabta ta' dawn il-fija jitlu ħafna.
Jitlu mezz.
Semmu dawn il-kwadri differenti u fl-istess ħin ma nafux il-reazzjoni tan-nies. Ma nafx inti bħala antropoloġija ħana milielek di, imma naħseb anke jekk ma ktibtx ħafna fuqha, imma mill-banda l-oħra żgur li għandek idea ta' x'kienet ir-reazzjoni tal-pubbliku għal hekk żmien ma kinux jafu għax kienu jaħbuha daw li jieħdu ritratti mbagħad jagħmel pittura minnhom jew jikkummerċjalizzhom minn kartolina, eċetera, eċetera. Imma żgur li bdew jaraw tip ta' pittura f'ta' Caruana Dingley tinħass imma mbagħad jitlu kali jitlu oħrajn iktar tard. Kien hemm kwadri li qed jaqbdu l-ħajja f'mument partikulari u jippreservaw l-aspett folkloristiku jew l-aspett soċjali tal-ħajja tal-Maltin. Naħseb apparti d-dilettanti li kienu jixtru u l-kollezzjonisti, kien hawn reazzjoni fil-pajjiż għall-inqas f'dak il-grupp elit li kien isegwi dawn l-oqsma, sewwa mhux qed ngħidu ċerti irħula li kienu bbażati iktar fuq il-ħajja ta' biedja u sajt pereżempju sewwa, u l-knejjes huwa għandna knejjes fuq kollox naħseb l-ikbar mużew li hawn ħafna pajjiż.
L-ikbar patruni u l-knisja dejjem.
Pereżempju l-knejjes kienu qegħdin qabduhom biex jagħtuhom minn daw għax inti semmejt l-anġli pereżempju.
Ara, fil-każ ta' Kali u kien juża ħafna moħħu. Kien intelligent immens. L-ewwel net meta kien jieħu kummissjoni mill xi knisja li kellu kompetizzjoni kbira ma' l-artisti Taljani u hemm iva, imma iktar mal-barranin, għax pereżempju Lazzaro Pisani kien fl-istess żmien tiegħu, ma' l-istil tagħhom kien differenti. Imma inti l-introjtu kien mill-kummissjoni tal-Knisja. Għax il-Knisja kienet għaddejja dejjem qed issebbaħ il-Knisja. U l-flus minn hemm, u kummissjoni kbira jekk għandek inti
bħal-Vatikan.
Għandek koppla, għandek ġifieri huma xogħlijiet tieħdu ħafna żmien. Fil-każ pereżempju nħu każ partikolari, taħattar xin, il-Knisja taħattar xin, fej pinġa laterali kbar ħafna, kalli ħafna drabi kien imur joqgħod f'dak il-villaġġ. Ħattar xin stess, jgħu l-familja għetnejnu kellu 11 tfal. Da mu seqt jġri bittila, mil-belt.
Mux prattiku.
Il-trasport, u għet jirti jaxsib, il-daw kienu gbar, ħafna, xorijiet gbar, ħafna drabi kien jgħadimom. Fil-post stess, jgħu ximkien viċin, jgħu ximkien konvent, jgħu ximkien viċin. U kien l-għanet juża familjari, jġifri l-uċuħ familjari tiegħu tat-tfal, tal-mara, pinġi għombat jibidilom f'tiħi.
U dell-li komdi, għaxċej u viċin u t-fakkar il-fantija.
Per eżempju, kien kiteb sibd diario ta' Bonnici Kali illi qed jirrakkonta fuq Giuseppe Kali, dan għet mill-antennati tiegħu, ma hemm dajri.
Giuseppe Kali biex ngħidu hekk li twielet fl-1846 u miet fl-1930.
Eżatt.
Tajt il-istess.
Ekku. U f'dan djarju dan qed jirrakkonta speċi kemm kien kbir Giuseppe Kali. Waħda minnhom qed jirrakkonta fuq ħattarxin, per eżempju. Eżatt. U qed jgħid li anki l-ħmara kienet ta' wieħed illi kien ibiħ il-ħaxix hemmhekk viċinu qallu tistatti liftit ħallim figurek il-ħmara kienet modella. Jiġri hemm dawn li x'ismu, pereżempju kien hemm istitut li kien dak iż-żmien iġib xi tfal mill-Afrika u hemm kwadru kemm fil-Knisja jidher dal-ġuvnot b'kulur skur. U hemm anki kwadru portrait jew ritratt tiegħu, meta jgħidu ritratt portrait impinġi. Tal-istess ġuvni.
Probabbli kienu qegħdin jisponsorjaw tal-missjoni.
Eżatt, eżatt, sakemm kien hawnhekk infatti anke huwa imniżel li kien indifen ħattarxin. Ġidaw bdew jaħdun imbagħad ishom leads differenti
mill-fotografija.
Biex ngħid hekk u kien juża il-modelli ħajjin. Kien juża.
Nonostante l-fotografija liġi ġibet imma.
Eżatt, kien juża. Nis tal-post kien intelligenti biżejjed biex jewża nies jafhom ħafna nies. Per eżempju,
għas-sagristan,
per eżempju, jagħmlu bħala San Giuseppe jew xi ħaġek. Allura in-nies kienu jieħdu żjed grazzja miegħu. Għax jgħidu dak f'fatti hemm eżempji tal-melliħa fej in-nies tal-melliħa stess għadhom jgħidu dik il-buznanna tiegħi li qiegħda per eżempju fit-titular. Għandhom minn dal ħafna rakkonti daw tħalt ħafna fihom, però ma tantx sejt insemmihom isfuq
it-tirubija li tinteressa.
Imma mbagħad il-Margaret it-tifla tiegħu kien il-bisa b'ħwejjeġ apposta.
Ta' Anġlu, per eżempju.
Ta' Anġlu, jew tal-Madonna, ma' speċjali tad-duluri. Id-duluri ta' San Pawl il-Baħar, it-titular, żgur li huwa mibni fuq dan ir-ritratt li ħadlu tfel tiegħu Ugo ta' Margaret. U Margaret hemm jiġifieri set ta' 22 ritratt tagħha, black and white, jiena identifikajt
bil-kamera
dawk, identifikajt uħut minnhom mhux kollha, kelli oħrajn illi ġibdu li l-attenzjoni nies oħra, per eżempju waħda minnhom Margaret qiegħda isa iżhom globu. Tider li qiegħda insomma fir-ritratt tider li qed iżhom xi ħaġa u qiegħda ppużata apposta
bla
ġemba biex iżhom dal-globu. U dan hija tinterpretat fil-teatru ta' Sależjani ta' Sliema. Iċvira ta' wieħed imur jara xi play fi teatru, ħares naqra fuq il-palk fejn
ġifieri
pittura sabiħ ammens. U Margaret qiegħda f'żewġ personifications, qiegħda waħda bħala truth, bħala l-verità, ġifieri
u l-globu x'sar.
U mbagħad hemm ieħed il-globu jidher ġifieri. Daw l-interpretazzjoni
fil-kien. Il-globu tad-dinja, li rappresenta d-dinja.
Ekko, dawn huma virtwijiet, jiġifieri għandek truth, għandek justice, u edha impinġija fihom. Ġieli huma kien hemm taħlita, issa kienu juru li jużaw il-fotografija niddubita. Illa li xorta baqa.
Ma kienx hemm oħra qablek li sabuha dal-aspett, allura ma naħsibx li kienu juru ħafna.
Jiġifieri huma bħala artisti. Ma ridux jassoċjaw ruħhom mal-fotografija. Xorta kienet meqjusa inti saqsejt in-nies kif kienu jaħduha. Illi inti kollok il-kwadru tiegħek impitter kien iktar ta' valur milli għandek ritratt u għada sallum.
Għada sallum.
Għada sallum. Però il-fatt illi jiena li forsi m'għandix mezzi illi jkolli ritratt impitter li ma se jkolli stampat fuq karta u hija l-immaġini tiegħi, dik kienet stat soċjali.
Bil-qala u l-moqdif, illum Caroline Tonna etkellimna dwar il-rabta mill-qrib li kien hemm bejn il-fotografija u l-arti anki f'Malta matul is-sekli 19 u 20. Komplu semgħu bil-qala u l-moqdif.
kienu jisaw il-business cards, dawk li jgħidu l-om cards de visit.
Li oħra interessanti.
Dina kien vinta Desderi li huwa Franċiż. U fil-fatt kellu drittijiet kollha fuqhom, dak vinta proċess ta' kamera berba lentijiet, isu bħal tal-passaport biex ngħidu hekk. U joħodlok tmien immaġini, daqqa, allura sar ħaġa rħisa.
U bħat jtik tminja minn dawl kompjuni biex qassamu.
Eżatt, u kienu jkunu fil-fatt kien hemm żewġ daqsijiet, kien hemm daqs żgħir apposta biex jidħlu eżatt ġo portmoney, għall-business card, eżatt. U anki l-irġiel se taw ipoġġuha fil-boot tal-ġlek.
Biex
jagħtuha malaj. Dan kien ikollok ir-ritratt tiegħek, Charles pereżempju, u inti jkollok ir-ritratt tiegħek.
Kif kienet tkun din il-famuż card visit?
Eh, card visit kienet. Ir-ritratt stampat fuq kartuna.
Tiegħek, il-businessman,
jiġifieri. Ritratt tiegħek bir mhux
il-sejjer.
Blaqwa l-biss u bl-aħjar vera. U fuq in-naħa ta' wara, il-fotografu kien juhu vantaġġ li jagħmel ir-riklam tiegħu. Infatti, imnalla kien hemm dik it-tip ta' sistema għax nista' nkunu nafu ta' minn kienu r-ritratti. U għandek bl-indirizz ta' l-istudio ħafna minnhom m'għadhomx jeżistu illum. Ħafna minnhom kienu l-iktar
ċertu negozju fotografija.
Ħafna dika ippopolarizzat il-fotografija x'inti li jkollok il-business card tiegħek. Kienet mhux business card biss, ta' min jgħid li daw kienu qed jintużaw anki bħala gruppi fil-familja, ġifri jekk jiena nixtieq nibgħat ritratt il-raba tiegħi jeħe l-bot, kienu jagħmlu dal-card de visit. U mbagħad kien hemm forma ikbar li kienu jsejħu cabinet photos. U daw kienu jkunu ovvjament stampati ikbar, allura inti tista' tara mod speċi bil-grupp, tista' tara aħjar
minn isek
isu biljett ħanek. Ġifi vera din ħadet ħafna. U kienet qisha moda li jien antik ir-ritratt tal-familja tiegħi inti t-tieni
tiegħek. Il-panini insomma.
Eżatt, u hawn ħafna albums f'kollezzjonijiet privati li għandhom dak tip.
Kellek aċċessa li hom li jdera li inti tirriproduċi wkoll.
Għax imbagħad tibda sassi u tibda ssib li ħafna nies għandhom imma daw qatt ma taw il-valur tagħhom għax kienu nies tal-familja tagħhom speċi xi skop hemm. Imma jiena minn hawn minn hemm sib.
Hija l-bravura tar-riċerka u kif jgħid. Issemmi ħafna, teżi tiegħek titkellem ħafna fuq karwana d-Ingliet u ġvera, u ġu għall-Edward, ġu għall-Robert iktar ta' u jibqgħu ġejjin li l-aħħar wieħed li ħallina minn dawn l-istudjajt kien l-1950 mhux daqstant il-bogħod għalkemm diġà illum ovvjament għaddew 64 sena qegħdin fl-2014. Hawnhekk inti isu dal-moviment kellu diġà issa storja ta' għexieren ta' snin, rajt ċertu żvilupp. Kien hemm minn ma baqax ifittex daqshekk il-fotografija, jew forsi żied, jew bħalma għattilna ftit ilu beda jesperimenta b'xi ħaġa artistika anki fir-ritratt. Palma semmejna l-Degas pereżempju ftit ilu fuq il-ballerini li kien jiġbed. Nistgħu naraw li aktar ma l-fotografija bdiet tiżviluppa fit-teknoloġija tagħha, forsi r-ritratt ma baqax daqshekk il-ħabib tal-pittura jew bil-maqlub.
Diffiċli biex tiġbor il-kulħadd f'qoffa waħda, għataw nies llum il-ġurnata li jirreżistu illi jużaw
il-kundannaw.
Li jużaw il-fotografija bħala referenza, ħansejħula hekk, bħala għodda biex tgħinhom jaslu għall-pittura.
Il-bażi ma jridux il-bażi
fotografija. Hemm min xorta jippreferi bħala artist li jkun invenzjoni x'osserva.
U ħajkolli nammetti li ħafna drabi dawn nirrispettawhom iżjed għal xi mod issa forsi żbaljat, ma. Enti tista' titkellem aħjar, eżatt, dak l-argument.
Mhux se naqblu hawnhekk. Għax jiena inħares liha illi l-ewwel nett it-tnejn artisti, il-fotografu u anki l-pittur. Għax inti hekk li naqbad noħor it-tratt jiena laqgħet inqis id-dwal. Hekk neħdu bla d-dolċ, imma hemm ħafna teknika u jrid ikollok line.
Mhux snapshot
qed jrid ikollok line tajba għalih. Jiġifieri mela dak inqisu l-fotografer jiena, l-fotografu, inqisu bħala artist ukoll. L-istess immaġini issa jkollok aktar minn 1000 interpretazzjoni differenti. Hemm ħafna aspetti biex waslu għal ritratt professjonali.
Ija arti. Ija arti, emmek naqblu.
L-artist u koll irid ikollu jidu tajba ħafna. Biex jibitter.
U għajni.
Għad-dettall. Jista' jkun il-dettall tal-ritratt huwa il-focus tal-ritratt huwa fuq kull imkien l-istess importanza. Il-lenti tal-kamera taħdem zaħi minix bl-ilma teknika, ma mill-li tal-limt, illi qetara kollox fuq l-istess livell. Lajn tagħna tażel mela l-artist anki qetaris li r-ritratt xorta qed jażel. Xorta qed jastratta minna, jiġri r-ritratt huwa pjuttost
qed
tik l-istampa kollha.
Ħanajdu bħala dixxiprina u l-argument dibattibbli.
Iva.
Iktar komda ikollok ħan semmu mudell għax eħfef tispjega. Għandek mudell flok li liżżomni erba' tmien sigħat nippużalef għadha waħda forsi nqas mhom f'erba' sittings, eċetera. Minn flok tajtek ir-ritratt tiegħi, l-artist huwa ħafna iktar komdu. U l-modell ħeles minnu, biex najdu għek, għaliex dawk l-affarijiet li jixtieq jestratta bħala dettalji, il-ħin kollu qudiemu ma jċaqilqux kom.
Vera, vera.
Mentri mudell ta' veru biex taqbadlu ħarsa titqbadilu f'ċerti ħinijiet, tittistennih jew tistiednu jerġa' jħares lejn l-istess direzzjoni biex forsi ma taħrablekx u inti taqbada. Naħseb il-pittur li ma jużax il-fotografija ikollna naħulu kapper ftit iktar għoli. Għadiex l-interpretazzjoni artistika tiegħu hija 100%. Mentri tal-ieħor ġi komodat. Għax mill-laqgħa.
Kif qed tpoġġi anti vera hekk qed tħares liha, però trid iżżomm ukoll f'moħħok illi l-artist li hu kapaċi li jieħu mir-ritratt dat tip ta' tħarriġ ikollu. Ikun ilu jagħmel ħafna, ma jistax ikun li mir-ritratt interpreta.
Inti l-argument tiegħek.
L-argument li hu.
Li jekk ħajħew ħaġa mir-ritratti ġaw artist.
Iva.
Iggella kopjist.
Daw fil-fatt l-artist li qed insemmu aħna l-ġiex każijiet biss li semmejna.
U nisma. Xina
rrid insemmi wkoll anki bil-Robert Carmadink li hu Edward li kien kapaċissimu.
Ukoll għandhom fama ħajma.
Tajjeb ħafna fid-disin. Jiġifieri daw kellhom taħriġ tajjeb ħafna. Akademiku, immens, intensiv, daw sigħat twal ipinġu u snin mill-modell ħaj, allura ir-ritratt ma rreplejsjax.
Imma ħana għall-argument, għax jena nħobb għaw min jgħid li għanfan terribli f'ħafna affarijiet.
Vera ta'.
Imma fi banda l-oħra, daw l-artisti li qed issemmi inti li l-aħħar wieħed miet fl-1950, il-fotografija laħqithom meta kienu ġabdow. Ija simmu artisti illum. Illum, 2014. Il-fotografija ila mana u mandek xerfejt mu fl-ebda studio illum għax tanta tamir teknoloġikament avvanzat li tista' toqgħod fejn trid biha ka taħt il-baħar tista' tagħmel li trid. Mela artisti illum li jagħżel li huwa jagħmel biss pittura blajnuna tal-fotografija ħalli osserva b'kumdita aktar ġodaru u moqgħod jintriga ħafna nies u ħafna modelli u fotografi oħra, għandu mertu iżjed jew inqas mill-ieħor li ħareġ bit-tila u ra x-xena bajneħ mingħajr fotografija teknoloġika u pitter li ra. Jew poġġini bil-qiegħda u pittirni kif rani u kif interpretani bil-bordata li kelli jien u bil-bordata li kellu hu jew li kellha hi. Ġifieri hemmhekk hemm interazzjoni bej is-suġġett u l-artist. Fil-fotografija dik l-interazzjoni b'xi mod qed tiġi interrotta bit-teknoloġija, dik kif qed nifhimha jiena. U allura niskuża mill-ewwel lil dawn l-artisti kollha li inti studjajt bir-reqqa. Għaliex il-fotografija ġiet fuqhom u pruvaw jisfruttawha. Sewa? Imma ma niskuġax kieku illum xi ħadd li biex jagħmel kwadru jaf kemm jaf qisu ma jistax jgħaddi mingħajr ir-ritratt. Issa ġudizzju dibattiet.
Kemm inti mqaref ta. Le ara, jiena mhux hekk nħares liha. Jiena nħares lej il-kwadru li huwa lest u nara l-kapaċità tal-artist. Kif interpreta? jista' jkun ivvintaħ il-personaġġ, jista' jkun li vera jeżisti, jista' jkun li kien fl-istudio, jista' jkun għadu minn ritratt. Ma jinteressanix.
Il-riżultat aħħari.
Il-riżultat aħħari juri l-kapaċità tal-artist. Għandek artisti illi fil-fatt anke jekk ħadu minn ritratt, bidlu ħafna id-dehra anke jekk ikun qiegħed fl-istudio għala kif imbiegħed pittura. Eżatt xi 26,000 ta' Francis Bacon, which kważi qasu komplut. Ġifieri nofsu qishom qaxxar biex ngħidlek u sfigurat. Da huwa bbażat fuq ħabib tiegħu, jiġifieri wiċċ ta' xi ħadd familjari li jafu li probabbli kien fl-istudio tiegħu. Ma interpretax bid-dettall. Għax dik hija l-interpretazzjoni.
Ma taħsibx li r-ritratt jista' jwaqqak fit-tentazzjoni li tibda tara dettalji li inti b'għajnejk naturali ma tarhomx u issa forsi mingħajr ma trid fil-kwadru tibda ddaħħal ċerti affarijiet għax rajthom fir-ritratt u mhux għax osservajthom minn ġiex metri bogħod pereżempju jew veduta pereżempju.
Ma naqbilx kompletament miegħek fuq għadina. Tazzjoni tiegħu. Anzi, fil-każ pereżempju ta' Edward Caruana Dingley. Ta' kien ipinġhom ħafna iżbaħ in-nies milli fil-vera huma u kellu jdu pjaċir iktar.
Kellu l-arti.
Pereżempju inti tittara mhux xepp biss, inti tittara t-taħlita tal-kuluri. Kif jirnexxielu joħroġ dik it-tactile quality tad-drappijiet,
id-dwal,
id-dellijiet,
il-burdata ta' min.
L-espressjoni, l-għajnej. Jiġifieri dawn laqgħas jekk tipprova kemm tipprova tikkopja. Inti tkun artist biex tinterpretahom b'dak il-mod. U jiena dik li nixtieq ngħid, m'għandniex niġġudikaw jekk hux mir-ritratt, jekk hux en plein air, jekk hux fil-studio. Le, l-artist huwa artist.
Il-mezz mhux importanti. Kull mezz anzi inti qed tgħid tiġġustifika r-riżultat.
Għax m'għandux ikollok mezzi differenti, għodda differenti biex tasal ir-riżultat.
Ma l-fotografija baqgħet toħloq dawn l-argumenti.
Iva dejjem tieqfa.
Li ġiet qisha bl-Ingliżi jgħidula intruder, jiġifieri daħlet fuq l-arti mingħajr ma kienet mistiedna ħajdu hekk u allura tolqod dal-argument dad-dibattitu.
Bħala fotografu huwa iktar ta' challenge kważi mill-artist li jbinġi. Għaliex? Għax illum anki sempliċiment mobile tista' toħu ritratt illum kulħadd sar fotografu, però le xorta hemm bżonn it-teknika, xorta li tkun taf il-kompożizzjoni, li tkun taf id-dwal, għandek it-teknoloġija mhux biss tal-apparat imma t-teknoloġija anki tal-printing tar-ritratt.
Riċerka għandek sfond ma kienx is-suġġett tiegħek fir-riċerka ma illum għandek opinjoni żgur. Kemm baqa' arti fil-fotografija biex naraw dik in-naħa tal-munita, ġifieri meta llum bil-mobile għandi neputija jiena ta' 4 snin serenat taf tagħmel selfie, taf tax betlini.
Tirranġa' ritratt
l-omma l-missiera nanna, ġifieri. Tagħmilhom daw 4 snin kull manda. Ġieru jiġu tajju ġiru jiġux tajju jiġux tajb tassarhom. Arti.
It-teknoloġija kulħadd jaf li kibret iżjed saret faċli, m'għandek xi fejn toqgħod tiffoka, m'għandek xi fejn tista' tbiddel it-trid, tista' tagħmel Photoshop, ġifieri illum kulħadd jista' jieħu ritratt u jagħmlu kif jixtieq. Imma xorta tibqa' li titkun l-ewwel tekniku u mbagħad jekk naħduha fuq il-livell bħala fine arts titkun artist. Ġifieri biex tiġbed ir-ritratt qed ikun hawn pereżempju ħafna esibizzjonijiet Malta li nħu pjaċir immens narhom tal-fotografija.
U xieri u xieri u proġett.
U jġibu.
L-argumenti tiegħi ma jnaqsu xej, ħabib tiegħi.
Ġifieri u tibda tgħid ma kif irnexxielu jinterpreta ritratt b'dal-mod.
Ma dak qed tidħol f'qasam mażur selettiv tal-film fuq vera.
Iva, m'għandek il-fotografu professjonist li xorta għadu jieħu li naqas ix-xogħol tagħhom, irrid nammetti li naqas ħafna ix-xogħol professjonali li tmur fl-studio u torritat. Pereżempju għandna konna żgħar anke il-proġett dak kien ikun l-official foto joħduna kulħadd bl-istess background għall-kuptejk.
Ġesu li bes l-abjad
għall-kuptejk bidejk
fuq il-ġonokkjatur.
Eżatt, jiġifieri hija xi ħaġa ta' anki moda. dawk kienu jkunu jisom l-unika ritratt li tagħmel fil-frame, illum għaskwasi t-printjom ritratti, għaxan tiħu.
Illum t-istat iċti frame li jindajaqleb wahdu, tamilom fuq Facebook, id-daħħalom fil-Dropbox, xerun sejrin ek.
Fil-fat.
Għalek għatjena kil-fotografija, tanġit fidej kullħat.
Imma dejjem ikollu kreazzjoni, Charles. Ġifri il-fatt li saret popolari ħafna li sejħu ritratt kulħadd iktar hija ta' challenge.
Sfida
gbar għal-fotografu biex jgħid isma' jiena l-fotografu vera, jiena l-artist, u llum ħafna mill-fotografers anke Maltin li naf jiena, parti li huwa x-xogħol tagħhom bħala professjonisti fil-fotografija, imma huma artisti, ix-xogħol tagħhom huwa inkredibbli u dejjem isibu n-niċċa tagħhom. Ġifri għaw biċċiet noqgħidu ritratti ta' xi ħaġa dettaljata ħafna, pereżempju hu m'hux ritratt ta' dajsa, imma jieħu parti żgħira minna dettal forsi tal-dik linjama joħroġ dik it-texture,
it-tessatura,
dik isek kważi tista' kważi tmissa u tħossa. Ġifri qed interpretawha b'mod li forsi jiena billi għandi kamera ħa noħu s-suġġett kollu mhux se ninterpreta b'dak il-mod. Le, le. Ġifri qed jivvintaw qed tkun iktar ta' sfida li hom biex joħorġu xi ħaġa aqwa minn dak kulħadd li jafas il-buttuna biex
mhux mhux il-lok hawnhekk fuq dan is-suġġett tal-lum il-fotografija is-sem kbir tagħha fil-ġurnaliżmu
fil-internet,
fil-gazzetti, television, kemm dik li tiċċaqlaq u kemm li ma tiċċaqlaqx. Hemmhekk naħseb il-fotografi u l-kameramen sabu d-dinja tagħhom mhux vera li jistgħu jimpressjonaw ritratti memorabbli li baqgħu jimmarkaw id-dinja tal-lum. Wasalna biex nagħlqu din id-diskursata verament interessanti ħadd gost li inti appassjonata ħafna fuq is-suġġett tiegħek informata tajjeb mir-riċerka li għamilt. Mistoqsija li forsi qasint ma taf tuġi badi l-aħħar waħda. X se tagħmel, jiġifieri apparti li jiena ninkoraġġik u nħeġġek ħafna li dan jiġi ppubblikat għaliex dan huwa rekord tal-Wirt Malti, ġvera, u s-senti laqgħajt żewġ friaj mod dibattibbli. Imma minnaw fejn sejra, issa għandek żewġ degrees inti, imma qed joqsok il-masters PhD fejn trid tista' tmur u għandek ħeġġa u sena ta' riċerka verament sabiħa. Għandek tħolm?
Ħolm għandi ħafna kieku, ma nafx kemm hemm żmien li neqfa' noħlom b'dan mod, però l-ħolm iżomni.
Żgħira.
Grazzi. Iżomni fukata. Ir-riċerka taffaxxinani ħafna. Meta ngħidu riċerka ma jfissirx li tingħalaq ġo xi arkivju u toqgħod tara kotba antiki jew kitbiet antiki biss. Imma li sbaħ ħaġa hi li tintaqa' man-nies, li tidħol f'djarhom, juruk affarijiet li huma personali ħafna għax tant titqis li anke minn għandu pitturi fid-dar tiegħu u jilqak ġo daru hija xi ħaġa li jridu jafdawk. Privileġġ li inti l-ewwel fil-fatt forsi l-antropoloġija għenitni wkoll para preparament fil-fieldwork li jimti l-ewwel tistabbilixxi il-kuntatt wara li tistabbilixxi il-kuntatt u tikber anke ħbiberija li nsib jiena naqsmu wkoll ma ħadd ieħor u mhux tieħu biss minn għandak li jkun.
U għalhekk sabiħ tippubblika anke t-tiżi.
Imma anke ma' dawn l-individwi li kieku mingħajrhom ħafna mill-riċerkaturi u ħafna pubblikazzjonijiet kieku ma jsirux. Pereżempju anke l-fatt.
Kieku wieħed ugos naħseb.
Huwa sabiħ ħafna u hawnhekk. Issa qed nindirizza lil dawk li rriċerkaw u forsi anke studenti li huma għadhom żgħar allura daw l-affarijiet forsi ma jidux f'moħħhom daqstant. Illi inti min ikun għenek, mhux għenek biss u mbagħad daqshekk, illi bniedem l-ewwel nett dejjem taħħar in-nies fit-teżijiet f'pubblikazzjonijiet ta' dawk in-nies kollha li għenuk. U apparti minn hekk tibqa' kuntatt magħhom. Jiġifieri pereżempju ġieli sibt xi ħaġa jiena u ma jkunu għaddew għaddit issa sena minn dwar għamilt it-teżi, imma sal-ġimgħa l-oħra pereżempju kelli kuntatt ma' xi ħadd li kien għeni fir-ritratt titlu taf x'sibt. Ritratt ieħor li pereżempju inti għandek pittura simili tagħha jew isma jista' jkun li u tibqa' żomm il-kuntatt.
Għax jarfu x'valur tat-teżori li għandhom ukoll.
Mhux sempliċiment illi inti pubblikajt graddwajt għax inti ma graddwajtx bil-ħila tiegħek biss imma l-professuri tiegħek imma iktar u iktar u koll in-nies l-est li jajnog. Inkredibli u sagristani u assisino, daw ħafna drabi inhi kollu u individwi li intu bda l-aċċess, ġifri dika waħda mill-affarijiet li l-iktar li tieni sodisfazzjon li għamilt ħafna ħbieb ġodda u għadni nikkorrispondi ħafna magħhom. U il-ħolma tiegħi hija hemm inkompli fuq das-suġġett li b'sorpriża ntlaqa hekk speċi b'interess kważi bl-istess passjoni li tixtieq.
Sodisfazzjon għalik.
Iva, iva, ma nistax ninnega li kelli sodisfazzjon personali.
Għax hemm artisti oħra barra dawn li fukajt fuqhom inti, jiġifieri l-Karwana d-Inglijiet u l-Kalili sied batel.
Hemm ħafna oħrajn.
Hemm
ħafna oħrajn.
Kienet imxerda. Biex najtek ma' artisti uħra,
u biħsibni li inkompli n-riċerka fuqhom anki jekk ma' għamilix f-livell akademiku, ma' forsi nippubblika
academic
papers. Jiena ċaċ, li paċorta nishtiq ħafna l-riċerka fuq l-biz.
U hemm inħallu lil Caroline Tonna li tatna tarif dwar riċerka li għamlet fuq il-fotografija u r-rabta tagħha ma' l-arti viżiva. Sakemm nerġa' nitaqgħu ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid, b'suġġett ġdid minnaħa tiegħi ċaġwiera bil-semmikom.